Welcome to Brother Bear Podcast. At ito ay napapakinggan, syempre, sa aking favorite podcast app, ang Radio Public. Pero pwede rin syempre sa Spotify, libre naman sa Spotify, iTunes at iba't iba pang platforms. Pero eto, punta ko sa ating top stories ngayong araw. Saan ba yun? Eto, puntahan ko lang. Ako, may mga pinapatay talagang, maraming, maliban sa mga iba-ibang kandidato like Representative Batocabe, eto ang nakakatawa, no? Yung sinabing mastermind sa pagpatay kay Representative Batocabe ng Ako Bicol Party List. Aba, kagabi, sinugod na po sa ospital. Opo, sa ospital sa Legazpi City. Sinugod na dahil nahirapan huminga ang Daraga Mayor na si Mayor Baldo, Carlwin Baldo. So maraming comment ako nabasa, natatawa sila. Yung comment na nabasa ko, sabi doon yan, nagpapa-hospital na. Oh, sabi ng iba, diyan ka na tumira ha. Natatawa lang ako. Pero ganun pa man, nasa batas naman kasi na kapag may sakit ang isang nakakulong, kasi nakakulong na siya ito ay kailangan dalhin sa ospital. So ganun pa man, karapatan po nila ang magpadala sa ospital kung may nararamdaman. At huwag natin kakalimutan, siya po ang tinuturo ni PNP Chief Albayalde na mastermind sa pagpapatay kay Representative Batocabe ng Albay. Okay, meron pa ako napansin dito. Yan, kaya sabi ng Malacanang, ihinto raw ng mga kandidato ang paghahasik ng lagim, ang paghahasik ng karahasan. Kasi sa Cebu, meron na namang muntikan ng mamatay na mayora. Sugatan si mayora ng Cebu, si Lacambini, Mayor Lacambini Reluya, at patay yung tatlo nitong bodyguards. So mainit talaga ang politika sa Pilipinas, kaya yung mga papasok dyan, dapat ready kayong mamatay. No? Ganun naman talaga, lalo na kung gumagawa ka naman ng maayos, sumusunod ka. Ang problema, kung wala kang pera, wala kang protection, 'di ba? Kaya kung papasok sa Pilipinas, tingin ko kung papasok ka sa politika, may pera ka. Kasi kung wala kang pera, wala kang protection. Mamamatay ka, lalo na kung mga kalaban mo ay mga siraulong mamamatay tao, 'di ba? Kaya ang hirap ng politika, kaya walang asensong mabilis sa Pilipinas. Sana magbago, no? Mga politikong pumapasok, magkaroon ng determinasyon na mapaayos ang bansa, pati mga sarili nila ay ayusin nila ang pakikitungo, ang pag-uugali, dahil kung ang isang politiko o leader ay masama, walang mabuting idudulot yun sa kanyang nasasakupan. Alright, puntahan ko naman itong isa pang, at ito, si Calamard. Punta tayo kay Calamard. Binanatan na naman siya ng Malacanang. Pineltahan po ng Malacanang si UN Special Rapporteur Agnes Calamard. You know why? Dahil matapos daw ang pahayag nito, nagpahayag kasi si Calamard na magiging deadly at shameful, kahiyahiya at nakakamatay, sabi ni Calamard, ang pagpababa ng age criminality liability, criminal liability sa bansa ng mga bata. Magiging 9 years old na from 15 years old. Pero alam mo, para sa akin, okay lang yung 9 years old eh. Hindi naman kasi, although liable sila sa batas, pero hindi naman ikukulong, isasama dun sa mga kriminal. No, merong rehabilitation na gagawin. At ang ikulong, yung mga magulang na pabaya. Yung mga magulang at mga guardians na pinapabaya ng mga anak na pakalat-kalat hanggang sa maging drug addict, hanggang sa mga maging hold-upper. Kasi totoo yun eh. Ako kasi sumakay ako ng taxi noon, siguro 4 years ago. Sumakay ako ng taxi, doon ako sa unahan sumakay, sa right side. Hindi ko pa nasasara yung pinto. Yung driver, nagbibilang ng pera, yung panukli niya. Aba, biglang hinablot ng bata. Ang bata, parang mga 10 years old or mga 11 or mga pwedeng 9 years old. Ang bata, liit, ang payat. Pero nung ninakaw yung pera, malaking pera. So, kumusta naman ang nangyari? Yung inaasahang pera, kinita ng taxi driver, wala na. Kaya nakapakamot na lang siya ng ulo kasi baka mamaya mayroon pang nakaabang sa labas, barilin pa siya, pukpukin pa siya, or masaksakin siya, di ba? So, yun ang problema. Kaya ako, pabor akong maging 9 years old, maging liable na sa batas. Kasi sabi rin ng AFP, may mga kalaban sila sa mga ginagawa nilang operasyon. Mga bata po ang ginagamit ng mga kriminal. Magagaling pa sa kanila makipagbarilan. Hindi naman nila mabaril kasi alam mo yung gano'n, may awa sila sa bata. Kaya yun, ang problema at gagamit pa ngayon ng mga bata sa operasyon ng illegal drugs. So, pabor ako dyan. Yung mga hindi pabor dyan, mag-isip-isip kayo. Kasi hindi naman ikukulong eh. Rehabilitation. May rehabilitation at sana naman, damihan naman ng PNP, ang mga rehabilitasyon kasi dadami ang kukulong. Baka magsiksika naman sila at hindi maging maayos ang kanilang lugar. This is Brother Bear. Goodbye, everybody.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.